Не думаю, что это зусім не выпадково.
Перспективы белорусско-американских дочинений обмерковывали Юра Дракохруст и Валер Карбалевич. Гутерку вела Алена Радкевич. А зараз у эфиры гость на свободе. Днями на пытание наведников веб-сайту «Свободы» отказал часовый певерный США в Беларуси Джонатан Мур, который завершает свою миссию в Беларуси. Пропонуем вашу увазе фрагменты онлайн-конференции.
Поважаный спадар Мур, ці можна сёння гаварыць аб новай палітыцы ЗША адносна правоў чалавека? Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прапанаваў новую палітыку для мусульманскіх краінаў, не ўзгадаў праблему правоў чалавека. Ці можна чакаць, што ў кантэксце новай палітыкі стасункі ЗША дыктатарская Беларусь будуць паляпшацца на ўмовах Лукашэнкі? Дзякуй.
Дякую за питання. Як я сподіваюся, ясно, що Америка говорить про права чоловіка. Відомо ж, про права чоловіка говорить і президент Обама. І сам контекст підходу адміністрації Обами, як і його попередника, а так само Конгресу США до ситуації з правами чоловіка у всім світі, свідчить про те, що вони сподіваються побачити прогрес у цій справі. Білорусь тут не складає виключення. Становище з правами чоловіка у Білорусі нас вельми цікавить. Гэтак было і раней за часы рэспубліканскага прэзідэнцтва і цяпер дэмакратычнага. Гэта падставовы элемент нашага падыходу да Беларусі.
Які пазітыў вы заўважылі ў сваіх стасунках з беларускім афіцыёзам?
Ну,
вядома ж, вызваленне палітычных зняволеных у жніўні 2008 года было вельмі важным крокам. Тое, што некалькі газет цяпер могуць распаўсюджвацца больш адкрыта, рэгістрацыя некалькіх неўрадавых арганізацыяў, стварэнне некаторых радаў, дзе важную ролю адыгрывае прэзідэнцкая адміністрацыя і дзе ў дыскусіях удзельнічаюць людзі з пазаўладных колаў. Усё гэта пазітыўныя крокі, мы ўпэўнены, што магчымае і нешта большае. Мы б хацелі заахвочваць пэўныя пазітыўныя крокі. Вось што я бачу як найбольш важныя пункты. Жывучы 3 апошнія гады ў Беларусі, асабіста адчуваў і іншыя рэчы. Але, згледзячы бягучай палітыкі, я б засяродзіўся на гэтых.
Які пазітыў вы маглі б адзначыць са сваіх стасункаў з беларускім грамадствам?
Я думаю, што культурныя праграмы, арганізаваныя амбасадай, былі асабліва ўдалыя. Якраз учора ў нас адбылося ўжо 6-е штогадовае амбасовішча, канцэрт у Раўбічах. У нас былі кінафестывалі, мастацкія конкурсы, паэтычныя конкурсы, англамоўныя праграмы з удзелам маладых мастакоў, падчас якіх мы запрашаем у Беларусь таленавітых амерыканцаў, ад выдатных дырыжораў, якія выступаюць у філармоніі, да мастакоў і кінематаграфістаў. У рамках гэтых праграмаў прыязджалі розныя людзі, праграмы былі нязменна папулярныя, нават амерыканскія танцоры і джазмены, якія збіраюць тут шырокую аўдыторыю. Так што ў гэтай галіне ў нас немалыя поспехі.
Найбольш адметная падзея падчас вашай кадэнцыі ў Беларусі.
Ну, відавочна, найважнейшая падзея для мяне як для дыпламату ў Беларусі адбылася ў сакавіку-красавіку 2008 году. Гэта ад'езд амбасадара Карэн Сцюарт і шмат каго з маіх калегаў у красавіку і траўні 2008. Гэта быў вельмі сумны і непрыемны час. Гэта быў вырашальны момант, калі сітуацыя дасягнула самага нізкага пункту. Для мяне як асабіста, гэтак і прафесійна. Ад таго часу сітуацыя паволі паляпшаецца, але я ніколі не забуду расчараванне маіх калегаў, калі яны былі вымушаны пакінуць Беларусь.
У наступным годзе могуць адбыцца, так бы мовіць, выбары, так бы мовіць, прэзідэнта Беларусі. Што б вы пажадалі новаму прэзідэнту Беларусі, калі такі раптам з'явіцца?
Я думаю, кожны ў Беларусі, прэзідэнт або кандыдат у прэзідэнты, або той, хто не мае ніякага намеру ісці ў прэзідэнты, мусіў бы бачыць у ЗША прагматычнага партнера, краіну, якая можа дапамагчы Беларусі застацца суверэннай і незалежнай, якая можа дапамагчы Беларусі выжыць і рухацца далей па шляху рэформаў у 21 стагоддзі. Я б хацеў бы, каб кожны ў Беларусі менавіта гэтак глядзеў на злучаныя штаты.
Як вы, уласна, ацанілі б свой прагрэс у валоданні беларускай мовай?
My progress has been very poor, unfortunately.
Мой прагрэс, на жаль, вельмі слабы. Адным з наступстваў таго, што са мной засталіся толькі 4 калегі-дыпламаты замест 34, было тое, што я быў значна больш заняты, мяне было значна больш працы. Да мінулай вясны я мог вучыцца беларускай мове прынамсі раз-два на месяц. І хоць я вельмі добра разумею па-беларуску,
Я не могу говорить по-белорусски так добро, как бы я хотел.
Что бы вы пожадали представникам белорусской демократичной супольности у теперешней складанной для краины политической и экономической ситуации?
Мне, как дипломату, не выпадает давать им парады. Отзначу только, что любой человек у демократичных силах, у громадянской супольности альбо на агул мусить иметь свое бачанне будучини Беларуси. Будучини, якая базовалася не на некой особе альбо особистых амбициях, але на моцным отшиванне потенциалу Беларуси. У экономицы праз притягнение новых инвестиций, проведение экономичных реформов, у политицы праз трансформацию громадства, забеспечение больше информованности людей. При этом вельми важно иметь моцный моральный подмурок, иметь веру во всех белорусов, у их здольность принимать решения магчыма и у их здольность робить помылки. Это позиция Злучаных Штатов. Мы доверяем людям нашей краины. Кожные 4 года набирают президента. Часом бывают поспехи, часом надоходят тяжкости. Не возен президент США за 230 годов еще не был абсолютно бесхибный. Кожный имел свои проблемы. Люди в Беларуси мусять так само ставиться до своей будучини. Думайте про ваши каштовности, думайте про то, что может принести вам свобода, якая, до речи, пришла до соседних с Беларусью краинов Центральной и Усходней Европы. Думайте про потенциал этой краины и верьте у народ Беларуси, у его здольность принимать самостойные решения. Выслухали фрагменты онлайн-конференции с часовым поверенным Злучаных Штатов Беларуси Джонатаном Муром, який завершает свою дипломатичную миссию в Беларуси. С полным текстом вы можете познакомиться в интернете на веб-сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подеев.